Egnagræs. Myndin á vinstru síðu á bókinni. Egnagræs lítil planta og verur vanliga 5-15 cm hög. Í førjun veksa fleiri slø sum ikki løtt at kenna hvørst frá øron, men þeir veksa ikki öll samstundis. Summi blóm sumari og annar heste. Egnagræs hálsnultari sum mykir at hon vinnur sér ikki føyna sjól, men sugur bæði vatn og føslu úr rótunum á øron plantun og hon veksa saman við. Egnagræs veksur í karkari jörð, Þeir bøvur og ikki veltur ella tea voru mongar, so at jörðin súr og lúti af føgi í moldunum. Fyrir var vanligt að sía slúka jæratæjar að þær lóu í órökt. Egnagræs høyrir eisni til plantuattina sum kallast órökuattin. Uppi í hesa plantuatt høyrir þær plantur og ikki seta stór krøv til føslu og vætu, til dømis blá, depla og snjalla bjalla. Plantan eikjend at hann smav og vökru blómunum sum hava ímiskan lit, kvítar, korskalittar ella gulligar. Eisni skerpi á krúnunni sum tvívarra ger hana sjálfsama. Ovara vörrun tvei flippot, og vanliga vel styttri enn nýjara vörðin sum trúi flipput. Lekkurinn sterrattur, og oftast negg grændur svo plantan tíki større enn hún verli Löginir vekkurs grön hafa ongan ætla luttlan stelk, mær ætla minni tent og vaksa anstöðt upp eftir leggjinnum. Som náni sigur, Så hefur egnagræs verið nutt sum helsebót fyrir egnasjúku, eisni fyrir mýja og tarmsjúku.